Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Добър ден, аз съм Васил Шопов в студиото в Бон, където вали досаден дъжд. Надявам се темите ни днес да не са така досадни. А те са: България, страна на пепеляшките, богатите приятели на германския президент Вулф и руските писатели и системата Путин. Хиляди отрудени българки, които в родната си страна тънат в немотия, загърбват дом и семейство и тръгват на корбет в чужбина. Там те стават слугини или модерни пепеляшки. Само дето тяхната приказка надали ще е щастлив край. 10-годишно момиче пое грижите за четирите си братчета, сестрички и племеници, след като майките на децата заминали в чужбина. Съобщи тези дни пресата. Каква е цената на българския слугински горбет? Пита в коментара си Георги Папакочев.
Знаете ли коя е голямата мечта на много български пенсионарки днес? Да посрещнат децата и внуците за празниците, а може би сами да им погостуват? Уви, нито едното, нито другото. Вместо това, от мизерните си пенсии те кътат пари за пътуване. С автобус или влак, за по-евтино, разбира се, до някой град в Европа, а може и по-далеч. Там, където се търсят гледачки на възрастни и болни, бавачки, готвачки, слугини, чистачки. Казано иначе, помощнички за тежка къщна работа. С припечеленото те могат да нахранят възрастния или болен съпруг в родината, да помогнат на деца и внуци, да облегчат малко семейната мизерия. Говори си, че в Пещера слугинският горбет вече бил толкова разпространен, че в грачето нямало кой една домашна баница да завърти по празниците. Немотията и кризата са принудили тези отрудени женици, които родината е възнаградила с унизително ниски пенсии за цял живот работа, да продължават да се трудят въпреки натрупаната умора на годините, въпреки болешките в чужда среда и сред непознати хора. И с постоянния страх дали ще доживеят да се върнат в къщи. В слугинския горбет участват не само пенсионерки, но и българки на всякаква възраст. Най-често без да знаят чужд език и дори къде точно отиват, те остават за себе си съпруг, деца и близки, защото не искат да ги гледат как ровят в кофите за буклук, а да помогнат да се сложи нещо на масата, да се платят сметките, децата и внуците да имат топла дрешка. От Гърция, Испания, Германия, Италия и Великобритания, страните в които българите най-много търсят работа, за 9 месеца на тази година горбечиите са изпратили в родината си почти 600 милиона евро. А това е сума, която чувствително надвишава преките годишни чужестранни инвестиции в сиромашката европейска държавица. Според Красен Станчев от Института за пазарна икономика, българските горбечии са съществена част не само за икономиката на страната, но и за икономиките на държавите, в които те работят. Богатите страни също печелят от тези работници, тъй като най-често те запълват свободните, непривлекателни празнини в трудовия пазар, към които местните граждани обикновено не проявяват интерес. В неотдавнашно проучване на Института за икономически изследвания Камбан се констатира, че само през тази година хората, които желаят завинаги да се изселят от България в търсене на по-високо заплащане и по-добър живот, са се увеличили 3 пъти. Независимо от кризата и трудното намиране на работни места, образованите и квалифицирани млади хора предпочитат Англия и Германия, където са готови да работят всичко и при всякакви условия. Те просто са се простили с илюзиите си за родината и не се притесняват открито да декларират: не искам повече да живея в България. След седмица само започва голямото коледно преселение на горбечиите. Летища, магистрали, ЖП и автогари ще загъмжат от онези, които цяла година са мечтали да се приберат от дома и да посрещнат тихата и свята нощ със своите близки и роднини. Край трапезата, където по традиция мама би трябвало да е сложила дъхавата питка с късметчета и любимите гозби. Би трябвало, ако самата тя успяла да се откъсне за кратко от горбета. А на прислугата това рядко се разрешава, дори за празниците. За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
Германският президент е принуден да се оправдава заради един съмнителен кредит. Вулф твърди, че всичко било съвсем коректно, а твърде много въпроси остават без отговор. Президентът се оказва замесен в една доста неприятна афера.
През 2008 година, още като министър-председател на федералната провинция Долна Саксония, Кристиан Вулф взима частен кредит от 500 000 евро, с който си купува къща. Той получава кредита от Едит Геркенс, съпруга на богат германец-милионер и приятел на Вулф. Канцеларията на германския държавен глава отхвърли обвинението, че Вулф не бил дал верен отговор на последвалото запитване на депутати от партията на Зелените. Президентският говорител заяви, че през февруари 2010 Вулф бил запитан конкретно за неговите бизнес отношения с Егон Геркенс. Такива връзки обаче не съществували. Вместо това съществувало споразумение с съпругата на милионера. Затова не можело да се твърди, че Вулф не бил дал верен отговор. Същевременно президентският говорител потвърди по същество информацията на вестник Билд, според която кредитът е бил използван и едва през пролета на 2010, т.е. след запитването в Лантага, е бил заменен с банков кредит. Канцеларията на държавния глава се опитва явно да създаде впечатлението, че един частен кредит, дори под пазарните лихви по това време, е бил напълно в реда на нещата. Само че според вестник The Deutsche Zeitung, сред правителствените фракции, които преди година и половина допринесоха съществено за издигането на Вулф на високия пост, растат опасенията, че аферата може да се разрасне. Представители на коалицията, които не пожелаха да бъдат назовани, казват, че както Вулф, така и постът на държавния глава могат да пострадат. Той щял обаче да остане най-вероятно на власт, защото при сегашната еврокриза консерваторите и либералите нямали никакъв интерес от промяна по върховете на властта. Опасенията се усилват и поради обстоятелството, че това не е първият случай, при който възниква впечатлението, че Вулф използва контактите си с богати бизнесмени, за да си осигури лични облаги. През 2009 той и жена му прекараха коледните празници във вилата на семейство Геркенс във Флорида. Половин година по-късно, малко след избирането му за президент, пък се разчу, че Вулф и жена му са прекарали лятната си отпуска в една от къщите на милионера Карстен Машмайер. Вулф вече изрази съжаление, че е сторил това. Опозицията в лицето на социал-демократите и зелените настоява за пълно изясняване на актуалния случай. За един държавен глава са в сила специални мащаби, напомни представителят на социал-демократическата фракция в Бундестага Томас Оперман.
Току-що отминалите парламентарни и предстоящите на пролет президентски избори в Русия мобилизират гражданското общество в страната. Думата искат все по-често и руските писатели, но без да издигат конкретни политически искания. Ето какво пише в тази връзка швейцарският всекидневник Neue Zürcher Zeitung.
Лошото представяне на управляващата партия Един на Русия на парламентарните избори не само предизвика смут в Кремъл, но и подсили опозицията. Политически ангажираните писатели и интелектуалци се чувстват укрилени. Някои прогнозират вече края на Путиновата ера. Скандалният автор Едуард Лимонов, който участва в една неразрешена демонстрация и бе задържан за кратко от полицията, смята, че Русия стои на прага на жадуваната от него революция на свободата. Той апелира за анулиране на резултатите от изборите и забрана върху кандидатурата на Путин за президентските избори през март. Само че политическият ентусиазъм на Лимонов не може да прикрие факта, че той самият изобщо не се стреми към един либерален държавен идеал. Достатъчно е да се знае, че емблемата на неговата национал-болшевистка партия представлява кръстоска от съветския и нацистския флаг. Надигат гласи не толкова политизирани автори. При представянето на една книга на хвърления в затвора олигарх Ходорковски, писателката Людмила Олицка заяви: «Ние живеем в една човекоядна държава. Тази година нашият военен бюджет се повиши с 1/3. Аз не съм забелязала Русия да е под заплаха. Държавата е зло, което трябва постоянно да бъде контролирано, за да не погълне своите граждани». Най-острата досега изява бе на известния автор на криминални романи Борис Акунин. В своя блог той апелира за бойкот на президентските избори и дори се обърна лично към Путин. «Съжалявам ви, казвам това без никакъв сарказъм. В Русия ще се стигне до бунт. Тогава ще бъде късно за оставка с достоинство и вие ще дадете заповед за стрелба, ще има кръвопролитие, но въпреки това ще бъдете свален от власт. Не ви пожелавам съдбата на Кадафи, честно. Надявам се, че ще се оттеглите, докато има още време», пише Борис Акунин. Виктор Ерофеев обаче не е убеден от призива на Акунин за бойкот на изборите. «Дори при пълен бойкот за президент ще бъде избран онзи, който има подкрепата на Кремъл», казва той. Ерофеев не е наистина привърженик на Путин, но смята, че най-големият враг на Русия не е авторитарното правителство, а варварският руски народ. Затова Путин бил най-малкото зло. «Той държи руския национализъм в шах и осуетява сриването ни в хаоса», пише Ерофеев. Широкият спектър на мненията онагледава един основен проблем на руското гражданско общество. Много са наистина писателите, които се обръщат срещу Путин, но поради най-различни обикновено съвсем лични причини. На този етап е съмнително дали сегашните протести биха могли да се преобразят в конструктивна политическа програма.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.